Saimaan kuuttikuolemat ja Yhdysvaltain orjuuden perintö. Tästä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Marja Näkki. Hyvää huomenta. Saimaalla 4 kuuttia sekosi verkkoihin ja hukkui. Perjantaina verkkokalastuksen täyskieltoa ajavan kansalaisaloitteen oli allekirjoittanut jo yli 50 000 ihmistä. Pian keskustelemme norppien suojelusta ja otamme yhteyden myös mökkipitäjä Puumalaan. Yhdysvalloissa orjuuden perintö näkyy edelleen politiikassa ja koko yhteiskunnassa. 8:30 jälkeen kysymme, onko presidentti Donald Trumpin valtakausi romuttanut ne edistysaskeleet, joita Barack Obaman aikana saavutettiin. Aamun kolumnistina on toimittaja Reetta Räty, joka pohtii, onko lasten hankkiminen itsekästä ilmastokriisin aikaan. Ja viikon aluksi kuulemme myös viikon luontoäänen, se on tänään hernekerttu. Tervetuloa Ykkösaamuun. Saimaalla päättyi verkkokalastuskielto heinäkuun alussa. Heti ensimmäisten päivien aikana 4 kuuttia hukkui verkkoihin ja keskustelu norpan suojelusta ja verkkokalastuksen täyskielosta sai aivan uusia kierroksia. Kansalaisaloite verkkokalastuksen täyskielosta keräsi nopeasti tarvittavat 50 000 nimeä. Nyt meillä on yhteys ympäristöministeri Krista Mikkosen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
No ja perjantaina yli 50 000 ihmistä oli allekirjoittanut tuon kansalaisaloitteen verkkokalastuksen ympärivuotiseksi kieltämiseksi norpan elinalueella Saimaalla. Ja näin ollen se etenee eduskuntaan. Yllättikö tämä?
Ei se oikeastaan yllättänyt. Me tiedetään oikein hyvin, että suomalaiset rakastaa Saimaan norppaa ja nämä kuuttikuolemat, jotka nyt heti kun tämä kalastusrajoitus loppui, niin äkkiä tuli 4 kuuttia, kuoli verkkoon, niin ihmiset kyllä varmasti heräsi ja havahtui siihen, että se rajoituksen loppuminen ei todellakaan enää tarkoita sitä, että vaarakuutille olisi loppunut. Et kyllä Saimaan norppa on suomalaisten rakastama eläin ja suomalaiset haluaa, että sen tulevaisuus on turvattu.
No mikä on nyt oma kantasi tähän asiaan? Pitäisikö verkkokalastus kieltää kokonaan?
No mä oon sitä mieltä, että mä oon iloinen siitä, että maa- ja metsätalousministeri Leppä nyt asetti tämän työryhmän jo heti nyt lomien jälkeen. Ja mun mielestä työryhmän olisi nyt syytä miettiä sitä, että voisiko tätä asetusta tiukentaa jo nyt heti tämän asetuksen voimassaolon aikana. Sehän on vuonna 2021 noin muuten tulisi niin kuin uusiminen tulisi ajankohtaiseksi, mutta nyt kun siinä on sellainen kohta, että jos näyttää siltä, että se rajoitus ei ole alueellisesti tai riittävä niin, tai ajallisesti tai se ei turvaa sitä kuuttien turvallista elämää, niin sitä voidaan kesken kaudenkin tarkastella ja mun mielestä se paikka olisi kyllä nyt sitä tarkastella.
Ja asetuksella voitaisiin siis pidentää tuota verkkokalastuskieltoa?
Asetuksella on nimenomaan nyt annettu ne rajoitukset siitä kalastamisesta Saimaalla tietyillä alueilla ja tietyn ajan kuluessa. Sehän on nyt sieltä huhtikuun puolesta välistä kesäkuun loppuun. Ja mielestäni sekä sitä aluetta että sitä aikaa pitäisi tarkastella.
No ympäristöministeri Krista Mikkonen, tämä ei nyt ole ihan suoraan sinun tontillasi oleva asia. Miten aiot nyt itse edistää tätä asiaa?
No todellakin tämä on maa- ja metsätalousministeriön tontilla on nämä kalastusrajoitukset, mutta tosiaan niin selvästi myös maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä on huolissaan tästä asiassa ja heti tämän työryhmän kutsukoolle. Ja mun mielestä on oikein hyvä, että nyt tarkastellaan sitä, että onko nämä riittäviä. Ja totta kai yhdessä keskustellen myös sinne maa- ja metsätalousministeriön suuntaan, niin tätä asiaa viedään eteenpäin.
Luuletko, että löytyy sellainen sopiva tasapaino sekä kalastajien, vapaa-ajan kalastajien, että sitten taas norpan suojelijoiden välillä?
No mä luulen, että Saimaan radan asukkaat sekä mökkiläiset että siellä vakituisen asukkaat, niin he itse myös haluavat, että norppa säilyy. Tästä on tehty muutamia kyselyitäkin ja on suuri halukkuus siihen, että näitä kalastusrajoituksiakin voidaan käyttää yhtenä keinona siinä. Ja tosiaan tämä kansalaisaloite tietysti myös indikoi hyvin sitä, miten suomalaiset tykkää norpasta ja haluaa vahvistaa sen suojelun. Ja sitten toisaalta nyt viikonloppuna niin Puumalassa esimerkiksi, kun Luonnonsuojeluliitto jakoi näitä katiskoita, jotka on turvallisia norpalle, niin siellähän oli valtava jono. Ihmiset toi verkkojaan pois ja otti katiskaa tilalle, että se kalastaminen on mahdollista toki muillakin välineillä kuin verkoilla.
Mutta kuitenkaan ihan tällaista verkkokalastuksen täyskieltoa et sinäkään aja.
No mä luulen, että se arviointi varmaan päätyy siihen, että se täyskielto ei ehkä ole sit se, mihin löytyy yksimielisyys. Että esimerkiksi tietysti me tiedetään, että kuuttien kohdalta niin tärkeää olisi saada pidennettyä sitä verkkokalastuskieltoa, jotta kuuteista tulee riittävän vahvoja ja myös ehkä niin kun oppivat kalastamaan myös itse niin, että eivät välttämättä siellä verkkoalueella niin paljon liiku. Että me tiedetään, että esimerkiksi talvisaikaan ei niin suurta riskiä tai norpilla ole. Ja tietysti meidän täytyy seurata koko aika sitä, että mihin norppa leviää. Ja varmasti niillä alueilla, missä se levinnäys on kaikkein tiheintä, niin siellä on syytä sitten miettiä, että kuinka tiukkoja rajoituksia, voiko ne olla erilaisia eri alueilla.
Kiitoksia näistä kommenteista ympäristöministeri Krista Mikkonen ja hyvää päivänjatkoa. Ja täällä Ykkösaamun studiossa on nyt toiminnanjohtaja Markku Marttinen Suomen Vapaa-ajan kalastajien keskusliitosta. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun.
Huomenta.
No miltäs ympäristöministeri Mikkosen ajatukset kuulostivat?
No onhan toi tosi surullista, mitä jälleen kerran on käynyt Saimaalla näiden norppien osalta. Ja ihan varmasti niin on näitä kyllä varmastikin syytä lähteä tiukentamaan näitä rajoituksia. En mä yhtään sitä katso pahana. Ympärivuotinen kielto on kuitenkin varmasti turha kyllä. Mutta tämmöinen avovesikausi niin on ongelmallista näille norpille ja näille kuuteille erityisesti. Kyllä se tietysti ihan perusteltua on. Helppoa tämä ei ole kyllä, koska mitä itse verkkokalastukseen tulee, niin ihan hiljattain ilmeisesti Luonnonvarakeskuksen tutkimus, jossa on selvitelty tätä vapaa-ajan kalastajien profiiliä Suomessa ja nimenomaan verkkokalastus on erittäin suosittua siellä Itä-Suomessa ja Pohjois-Suomessa. Et sinänsä verkkokalastus on hiipumassa Suomessa ja se selvästi keskittyy vanhempiin ikäluokkiin. Mutta siis ei voi kiistää, siis tässä on kuitenkin semmoista perinnettä Suomessa, jossa tämä on tärkeää, tämä saaliin talteenotto ja tämä on hirveän tärkeää tämän lähikalan syömisenkin kannalta, että verkko on tehokas pyydys. Että täyskieltoa mä en kyllä kannata ympärivuotisesti. Mm.
No otetaan mukaan toisen kalastajien etujärjestön edustaja keskusteluun. Hyvää huomenta Kalatalouden keskusliiton lakimies Jenny Fredriksson.
Huomenta.
Olit mukana tekemässä nykyisiä Saimaan kalastusrajoituksia, jotka ovat olleet voimassa nyt 3 vuotta. Onko niissä sinun mielestäsi nyt päivittämisen varaa?
No kyllähän tämä on tosiaan erittäin surullista, että nämä kuutit nyt hukkuivat verkkoihin. Mä haluaisin tuoda esille sitä, että kuitenkin nämä keväiset verkkokalastusrajoitukset, mitkä ovat nyt tällä hetkellä voimassa, niin nehän on saatu voimaan vapaaehtoisesti niin, että vesien omistajat ovat sopineet valtion kanssa siitä, että verkkokalastusta ei tuona aikana harrasteta, että nyt sitten kun tilanne on tämmöinen, niin täytyy tietysti miettiä, että pitäisikö nämä sopimukset sitten päivittää sillä tavalla, että tämä aika olisi sitten pidempi.
No minkälaisia vaikutuksia tällaisella verkkokalastuskiellon pidentämisellä esimerkiksi sinne heinäkuun loppuun saakka olisi sitten ihan kalastajien näkökulmasta?
No kyllähän se on pakko tiedostaa, että heinäkuu on Suomessa erittäin suosittu lomakausi ja silloin etenkin mökkiläiset sitten kalastaa. Eli kaikki ne tuhannet suomalaiset, jotka viettävät kesää siellä Saimaan rannoilla, niin niiden kalastuksen kannalta se heinäkuu on erittäin keskeinen aika.
No mitä mieltä olet tästä eduskuntaa etenevästä kansalaisaloitteesta, jossa puhutaan tästä verkkokalastuksen ympärivuotisesta täyskiellosta?
Kyllä minä ymmärrän sen, että kun nyt sattui ikävästi nämä kuuttikuolemat nyt lyhyen ajan sisään, niin ihmisillä on sitten halua tehdä asialle jotakin, mutta tosiaankaan ympärivuotista kieltoa en kannata. Pitäisin sen turhana, koska sen jälkeen kun kuutit kasvaa riittävän isoiksi, niin nehän ei sit enää niin herkästi huku verkkoihin, vaan sitten kun niillä on voimaa, niin ne pääsee verkoista kyllä irti. Mm. Eli ympärivuotista ei missään tapauksessa. Ja sitten toisaalta, niin tämähän ei mun nähdäkseni ole eduskunnan asia, vaan nyt pitäisi miettiä tosiaan niiden sopimusten pidentämistä.
Mm. No nyt nämä kuutit on ilmeisesti ainakin suurilta osin uineet vapaa-ajan kalastajien verkkoihin. Näetkö, Jenny Fredriksson, Kalatalouden keskusliitosta, että olisi jonkinlainen ero ihan vapaa-ajan kalastajien ja ammattikalastajien toiminnan välillä?
No se on kyllä hyvin vaikea, että en sanoisi, että jos se verkko on sellainen, että siihen kuutti voi jäädä, niin ei sillä ole mitään väliä, että kenen verkosta on kysymys. Sitten tietysti ammattikalastajat kalastaa muillakin pyydyksillä kuin verkoilla, että on tässä ihan vaan sattumaa. Nyt sanoisin, että nämä nyt ovat olleet vapaa-ajan kalastajien verkkoja. Ehkä siitäkin on kysymys, että niin suuri osuus verkoista ylipäätänsä on vapaa-ajan kalastajien verkkoja.
Hmm. No toiminnanjohtaja Markku Marttinen, mitä mieltä sinä olet? Onko vapaa-ajan kalastajien ja ammattikalastajien toiminnan välillä jotain eroa, jos ajatellaan norppien näkökulmaa?
Niin, tietysti norpan näkökulmasta väliä, kumman verkkoihin menee, mutta siis niin kuin mä haluaisin korostaa sitä, että on vaihtoehtoja muutakin kuin verkkokalastus vapaa-ajan kalastuksessa itsessään, että tämä meidän järjestö on tuonut tätä esille moneen otteeseen myös sinne Saimaalle, että verkolle on vaihtoehtoja vapaa-ajan kalastuksessa. Vapakalastus kaikin tavoin onkiminen, viehekalastus ja sitten nämä katiskat on myöskin tosi hieno asia, varsinkin kun se nielu on riittävän suppea siinä. Verkkokalastus on ylipäätään, se ei koske pelkkää saimaanorppaa, siis Saimaalla on useita uhanalaisia kalalajeja myöskin, joille verkkokalastus nimenomaan on ongelmallista, jota on sitten pyritty säätelemään ja tulisi säädellä vielä lisää, koska nämä jää helposti keskenkasvuisina verkkoihin taas nämä uhanalaiset kalat.
Minkä tyyppisiä lajeja?
Saimaan nieriä, järvilohi, erityisesti järvitaimen myöskin. Nämä kaikki uhanalaisia lajeja. Verkkopyynti on todellinen ongelma juuri näille. Muissa, koska tässä tapauksessa, kun nämä jää verkkoihin, niin ne usein sitten kuolee. Ja ne pitää kalastuslain mukaan vielä vapauttaa, kun on rauhoitettu ja takaisin, kun oli kuollut tai ei. Ja tämä on jatkunut vuosikymmeniä tämä ongelma. Ja tähän on pyritty puuttumaan erilaisiin kalastussäännöksiin. Ja järvilohen osalta näytti siltä, että se alkaa olla kohta uhanalaisempi kuin saimaan norppa jo, että ihan henkitoreissaan oli järvilohi.
Hmm. No mitä siellä Kalatalouden keskusliitossa ajatellaan, lakimies Jenny Fredriksson, tällaisia suojeltavien lajien näkökulmaa?
No kyllähän nämä kaikki uhanalaiset lajit pitäisi suojella. Aika hyvin nämä saimaannorppa-säännökset ovat itse asiassa suojelleet myös näitä uhanalaisia kalalajeja. Ja totta kai se on hyvä asia, kun pystytään monia lajeja sitten suojelemaan samalla rajoituksella.
Hmm. No Kalatalouden keskusliiton huoli on se, että suomalaista kalaa ei kalasteta tarpeeksi. Ja tämä taitaa olla myös kuluttajan näkökulma, että sieltä ei markkinoilta ei saa kuin sitä ulkomaista lohta. Meillä syödystä kalasta vähintään yli puolet on tuontikala ja puhutaan 300 miljoonan euron tappiollisesta vaihtotaseesta vuodessa. Jenny Fredriksson, miten tätä asiaa voitaisiin nyt sitten parantaa, että kotimaisen kalan kysyntä tai tarjonta itse asiassa lisääntyisi Suomessa?
No sen näkökulmasta, että tulisi kalaa kauppoihin ja kuluttajille tarjolle, niin kyllähän siinä on ammattikalastus erittäin tärkeä, eli, tai oikeastaan edellytys. Meillä pitäisi olla paremmat edellytykset ammattikalastajille, että he pystyvät saamaan näitä kalastusoikeuksia, että he pystyvät kalastamaan ja että saisimme lisää ammattikalastajia myös alalle, koska nyt tällä hetkellä tilanne on se, että ammattikalastajia on koko ajan vaan vähemmän ja he ovat pikkuhiljaa ikääntyvät ja uusia ei ole oikeastaan tullut alalle.
Mm. Kiitoksia Kalatalouden keskusliiton lakimies Jenni Fredriksson näistä kommenteista. Ja sitten meillä on yhteys Puumalan kunnanjohtaja Matias Hildeni. Hyvää huomenta sinne Puumalaan.
Hyvää huomenta.
Teillä oli siellä Puumalassa lauantaina Vaihdan verkot katiskaan -tapahtuma. Miten se sujui?
No näytti sujuvan oikein hyvin, että siinä itsekin pisteydys oli toki niin kuin siitä kunnia Suomen luonnonsuojelun liitolle, joka sen käytännössä järjesti, että hyvin siinä oli paljon väkeä ja ihan myönteisillä fiiliksillä siinä ja kaikki katiskat meni kyllä toivottavasti tarpeeseen.
No minkälaista keskustelua siellä Puumalassa on käyty näiden kuuttikuolemien takia?
No täällä on koko ajan tietysti niin kuin näkyy, se on tietysti erilaista se keskustelu mitä ehkä käydään muualla päin Suomen, mutta täällä kun siinä eletään arki, niin kyllähän se niin kuin kaksinapaisuus täälläkin näkyy, että on toki niitä, jotka tosissaan on näistä nykyisistäkin rajoituksissa harmissaan, ja sitten on toki niitä paljon esimerkiksi vapaa-ajan asukkaita juurikin, jotka sitten mielellään kannattaa vaikka tätä täyskieltoa. Että kyllä tämä täällä niin kuin näkyy niin kuin tosi paljon arjessa. Tietysti se on niin kuin helppo varmaan tuolta kauempaa Helsingistä tai Tampereelta tai mistä käsin vaan, niin ajatella, että no minkä takia vaan ei nyt lopeteta sitä verkkokalastusta. Kyllä se täällä on monelle niin rakas asia ja se on niin monelle niin kuin sellainen vähän sama asia kuin meille monelle voi olla terassilla käynti kesällä, että pitäisi just tämä nyt kielletään. Että tämä ei ole niin helppo asia, mitä ehkä ulkopuolelta se näyttää.
Muistuttaako tämä mielestäsi, Matias Hildeen, nyt jotain susikeskustelua, mikä välillä kärjistyy suojelijoiden ja
kyllä, sitten kyllä, meidän voi sanoa näin ihan samat pelisäännöt tässä on. Ja itsekin nyt kun haluaisin sitä korostaa kyllä, että suuri yleisö, suuri osa paikallisista ja myös vapaa-asukkaista niin kuin ymmärtää tämän norpan merkityksen ja ymmärtää sen, että suojelua tarvitaan. Ja minusta niin kuin sillä tavalla Suomessa on aika hyvä perinne ja tässä norpan suojelussa ja on paljon hyvää tutkimustietoa ja myös sitten ministeriössä on kuitenkin tästä niin kuin hyvä osaaminen ja on löydetty ratkaisuja. Pitää muistuttaa siitäkin, että nämä nykyisetkin kalastusrajoitukset, niin nehän on hyvin pitkälti niin kuin myös vapaaehtoisuuteen niin kuin perustuvia näillä osakaskuntia alueilla, missä niitä on toteutettu. Toki osin on sitten jouduttu näitä asetuksella sitten määräämään, mutta kuitenkin niin myös semmoinen niin kuin suurella osalla on niin kuin hyvinkin selkärangassa se ajatus, että sitä saimaannorppaa pitää suojella.
Mm. No Matias Hildeen, siellä Puumalassa norppa on myös iso imagoasia, mutta näet ilmeisesti, että siellä pystytään elämään kaikkien kalastajien ja norpansuojelijoiden ja norppien kanssa ihan ripirinnan.
No kyllä pystytään, että nyt jos katsotaan vaikka näitä nykyisiä suojelutoimia, niin kyllä ne on niin kuin aika laajasti hyväksytty ja sitten ne on myös ollut tehokkaita, että meillä on kuitenkin niin kuin saimaannorppakanta kasvanut tosi hurjasti, että lisääntymiskykyiset määrät on kasvanut 10 vuodessa semmoisella 50%. Ja nyt on aika isoja kuutti-ikäluokkia syntynyt muutamina viime vuosina, ja ne kun tulee vielä lisääntymisikään, niin sinänsähän tässä on tosi hyvä tilanne. Ja nämä rajoitukset, joita on nyt tehty eri vuosien aikana, niin kyllähän on näyttänyt niin kuin tehonsa, ja niin kuin suunta on tosi myönteinen, ja senkin pitää muistaa, että nämä 4 ikävää kuolemaa, jotka vielä sattui tosi niin kuin, tiheesti nyt lyhyellä aikajaksolla, ne ei sinänsä nyt ole mitenkään erityisen poikkeuksessa vielä, jos katsotaan koko niin kuin vuositarkastelua, ja myös sekin pitää muistaa, että kun kanta kasvaa, niin sehän on selvää, että niitä kuuttejakin on riski, että niiden jääminen verkkoon kuin pienen. Mutta tuossa niin oli puhe myös Vapaa-ajankalastajien liiton edustaja, sen totesi, että kyllähän verkkokalastus on sillä tavalla on ikääntyvien ja ikääntyneiden ihmisten suosius erityisesti. Ja siinä on kuitenkin se luontainen kehitys on täällä Saimaallakin kyllä kyllä varmasti niin kuin hiipuva ja sitä kautta tämäkin ongelma kyllä pikkuhiljaa varmaan helpottuu.
Kiitoksia sinne Puumalan kunnanjohtaja Matias Hildeen. No, toiminnanjohtaja Markku Marttinen Suomen Vapaa-ajan kalastajien keskusliitosta. Kuulostaako tämä kehitys nyt sitten oikean suuntaiselta tai siltä, miten itsekin ajattelen, että ikä tai elämä tekee tehtävänsä?
No, koko vapaa-ajan kalastajien määrä on tietysti tippunut 2 miljoonasta. Takavuosista niin tähän 1,5 miljoonaan, on tämä todella suosittu harrastus edelleenkin ja niin kuin kerroin, niin kolmasosa vielä verkoilla kalastaa, mutta ovat niitä ikääntyneitä jo. Et kyllähän tietysti, ja nuorisoa ei tämä verkkokalastus selvästi kiinnosta enää läheskään niin paljon kuin vanhempaa väkeä. Ikä tekee tehtävänsä tietenkin ja mun mielestä Puumalan kunnanjohtaja puhui todella täyttä asiaa tässä kyllä.
Kiitoksia tästä keskustelusta kaikki osanottajat ja Markku Marttinen. Yle Radio Yhdessä vietetään näin sydänkesällä Uuden maailman heinäkuuta ja hetken kuluttua keskustelemme Benita Heiskasen kanssa siitä, miten orjuuden perintö näkyy yhä Yhdysvaltain politiikassa ja yhteiskunnassa. Aamun kolumnistina on Reetta Räty, joka kysyy, onko liioittelua olla haluamatta lapsia ilmastokriisin takia. Kaija Kelman, olet lukenut lehtiä ja sosiaalista mediaa. Mitä siellä kuuluu?
No, aloitetaan Kreikasta. Siellähän keskusta-oikeistolainen Uusi demokratiapuolue juhlii nyt vaalivoittoa parlamenttivaaleissa ja puolue sai ehdottoman enemmistön parlamenttiin. Twitterissä kuitenkin poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen muistuttaa, että Kreikka on velkojien vallassa vuoteen 2059 asti ja se on sitoutunut tekemään ylijäämäisiä budjetteja seuraavat 40 vuotta. Ja sitten lehtien pariin. Ilta-Sanomat kirjoittaa Venäjän sukellusveneonnettomuudesta. Viikko sitten maanantaina Suomen pohjoiskärjen lähellä Barentsin merellä venäläinen syvän meren alus joutui onnettomuuteen ja 14 meriupseeria sai surmansa. Ilta-Sanomat uskoo, että yksityiskohtia turmasta ei tulla paljastamaan nykysukupolvien elinaikana. Pietarissa lauantaina järjestetyissä hautajaisissa miehistön todettiin kuitenkin estäneen maailmanlaajuisen katastrofin, millä viitattiin ilmeisesti ainakin aluksen ydinreaktorin pelastamiseen. Sukellusveneturma oli myös Suomelle karu muistutus siitä, millainen varustelukilpa on käynnissä arktisilla alueilla, kirjoittaa Ilta-Sanomat. Ja Iltalehti on pureutunut keskustan kannatuslukuihin. Keskusta voivottelee kannatuslukujaan, mutta saa syyttää itseään, kirjoittaa Iltalehti. Keskusta otti tietoisen riskin, kun se lähti vaalitappiosta huolimatta vallankilto silmissään mukanaan Rinteen hallitukseen, lehti toteaa. Perussuomalaiset kerää kasvavaa kannatustaan maaseudun pettyneiden keskusta-äänestäjien laarista, kun taas hallituksessa vihreät on parkkeerannut taitavasti poliittisen keskustan parkkiruutuun ja rokottaa hallituskumppaniaan sen ydinkannattajia harmittavalla ympäristöpolitiikalla. Osan keskustan alamäestä voi hyvällä tahdolla laittaa sen piikkiin, että puolue joutuu olemaan vielä 2 kuukautta eräänlaisessa välitilassa ennen kuin uusi puheenjohtaja valitaan syyskuussa, kirjoittaa Iltalehti. Sitten vielä juttua Lapin Kansasta. Se kirjoittaa, että Lapin keskussairaalassa synnytetään lapsia seuraavien 3,5 vuoden ajan poikkeusluvalla. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi sairaalalle luvan synnytystoiminnan jatkamiseen vuoden 2022 loppuun asti. Lapin sairaanhoitopiiri joutui hakemaan poikkeuslupaa nyt ensimmäistä kertaa, kun synnytysten määrä putosi alle 1,000. Ministeriö edellyttää synnytyssairaaloilta vähintään 1,000 synnytystä vuodessa, kun syntyvyys laskee, yhä useampi niistä tarvitsee poikkeusluvan. Lehti pohtii, onko ministeriön vaatimus 1,000 synnytyksen vähimmäismäärästä enää ajan tasalla.
Kiitoksia Kaija. Donald Trumpin valtakausi, mustien nuorten kokema poliisiväkivalta ja yhdysvaltalaisen äärioikeistolaisen alt-right-liikkeen nousu ovat osoittaneet, että rotukysymyksestä ei ole päästy Yhdysvalloissa eroon. Miten rasismi ja orjuuden perintö näkyvät yhä Yhdysvaltojen politiikassa? Hyvää huomenta Turun yliopiston professori Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton keskuksen johtaja Benita Heiskanen sinne Turkuun.
Hyvää huomenta.
No, Barack Obaman presidenttiys herätti jo toiveikkaita pohdintoja siitä, että Yhdysvalloista olisi tulossa rotukysymyksen ylittänyt yhteiskunta, mutta niin ei tainnut käydäkään.
Ei käynyt, että silloin tosiaan puhuttiin jopa tällaisesta jälkirodullisesta yhteiskunnassa, mutta itse asiassa kävikin niin, että ne vanhat historian haavat, jotka sieltä satoja vuosia sitten kumpusi, niin ne itse asiassa nousi esiin sen Obaman presidenttiyden myötä ja myöskin syntyi suuri vastustus siitä, että oli musta presidentti ja se sai aikaan tällaisen taantumuksellisen vastaliikkeen.
Oliko Obaman valtakausi sitten jotenkin provokatiivinen? Vai mistä syystä? Valkoisen vallan eliittikö siinä sitten murtui?
No, tässä on tällaiset pitkät historialliset juonteet, että kun Yhdysvallathan perustettiin aikoinaan tällaisen vapauden ja tasa-arvon ideaaleihin, mutta sitten käytännössä näin ei ollut, vaan että 1700-luvun lopulla tämä oli rodullistettu demokratia, jossa vaan vapaat valkoiset miehet olivat poliittisia toimijoita. Ja sitten alettiin sisällissodan jälkeen 1860-luvulla alettiin kuromaan umpeen tätä, eli alettiin antaa sitten oikeuksia myöskin mustille ja mustat sai kansalaisuuden, mutta se oli silloin epäonnistunut yritys, koska sitten niitä alettiin saman tien rajoittaa ja vasta sitten 60-luvulla yritettiin uudestaan saada kansalaisoikeudet mustille ja niin tehtiinkin sitten laissa, mutta käytännössä tämä ei ollut niin helppoa, eli sitten segregaatio jatkuu asumalähiöissä ja kouluissa ja sosiaaliset mahdollisuudet oli rajoitettu. No sitten kun tuli tämä Barack Obaman presidenttiys, niin tuli ikään kuin kolmas mahdollisuus nyt sitten taas saada aikaan de facto todellisia kansalaisoikeuksia. Ja itse asiassa siinä onnistuttiin monella tavalla, että kun 1800-luvulla oli kaksi mustaa senaattoria ja sen jälkeen meni 100 vuotta ennen kuin 60-luvulla saatiin yksi, 90-luvulla yksi ja Barack Obama oli itse asiassa viides senaattori. Mutta sitten Obaman presidenttiyden jälkeen se luku on jo 10, eli saatiin todellista muutosta aikaan, mutta aina kun on ollut tällaisia muutoksia, ja kansalaisoikeuksia on saatu, niin sitä on aina seurannut vääjäämättä tällainen taantumuksellinen liike, joka pyrkii nakertamaan näitä oikeuksia johtuen siitä, että niitä sisällissodan aiheuttamia konflikteja ei olla koskaan oikeastaan pystytty ratkaisemaan, koska kaikki yhteiskunnan osat eivät ole näistä asioista samaa mieltä, vaan uskoo vakaasti siihen, että valkoisilla on enemmän oikeuksia kuin etrodullisilla vähemmistöillä Yhdysvalloissa.
No, Saksahan on tehnyt valtaisan työn tämän natsimenneisyytensä selvittämiseksi. Sanotko, että Yhdysvalloissa olisi tätäkin työtä vielä tehtävänä omien orjamenneisyyden selvittämisessä?
No siitä käydään tällä hetkellä keskustelua, että miten yhteiskunta voi ikään kuin päästä sujuksi tällaisen menneisyyden kanssa, joka sitten nakertaa yhteiskuntaa. Että Yhdysvalloissa on ajateltu sillä tavalla, että maa on nimenomaan sellainen, että se kykenee käsittelemään historiahaavoja, ja näin kuviteltiinkin silloin 2000-luvulle tultaessa, että ollaan nämä asiat käsitelty ja että Yhdysvallat on monimuotoinen yhteiskunta, mutta sitten kun tuli tämä T-kutsuliike ja tämä alt-right-liike ja tällainen valkoisen ylivallan ja nativismin nousu, niin tajuttiin, että näitä ei olekaan käsitelty loppuun. Ja nythän on Yhdysvalloissa sellainen liike, joka ajaa tällaista ajatusta, että pitäisi antaa afrikkalais-amerikkalaisille korvauksia tästä menneisyydestä. Ja siitä käydään sitten kiistaa, että minkä muodon ne korvaukset voisi ottaa. Esimerkiksi, että voitaisiinko niitä esimerkiksi kanavoida johonkin koulutushankkeisiin tai johonkin muihin tällaisen kansanosan edistäviin hankkeisiin, koska väistämättähän mustat ovat joutuneet kuromaan umpeen monella tavalla tämän historian ja eriarvoisuuden aiheuttamaa välimatkaa.
No, Benita Heiskanen, kun Donald Trump on nyt vallassa, niin näetkö mitään yhteyttä rasismin tai tämän rotukysymyksen ja hänen kansansuosionsa väliin? Minkälainen dynamiikka siinä on?
No, mä oon muissakin yhteyksissä sanonut, että hän perusti tämän kampanjansa tällaiseen valkoisuuden identiteettipolitiikkaan, eli tämä tällainen valkoisuuden priorisointi esimerkiksi, valkoisuuden priorisointi ja muiden vähemmistöjen, kuten meksikolaisten ja uskonnollisten vähemmistöjen demonisointi tapahtui samanaikaisesti, mutta sen lisäksi hänen hallinnollaan hän oli suoranaiset kytkökset tähän alt-right-liikkeeseen, esimerkiksi Steve Bannonin tämän Breitbart Newsin kautta, joka on tämän alt-right-liikkeen yksi merkittävimmistä äänitorvista. Eli että se on kyllä ihan suoranainen kytkös. Ja sitten myöskin, että kyllähän siinä retoriikassa ratsastettiin sellaisella ajatuksella, että nämä ruostevyöhykkeen hiilityöläiset, kaivostyöläiset ovat menettäneet työpaikkansa ulkomaalaisten takia tai maahanmuuttajien takia, mutta asiahan ei tietysti ole niin, vaan että nämä työpaikat ovat menetetty teknologiakehityksen ja globalisaation vaikutuksesta.
Eli Yhdysvalloissa edelleen on hyvin vahva tämä ikään kuin toiseuden ajattelu, vastakkainasettelu.
Joo, se vastakkainasettelu, se näkyy tietysti tässä poliittisessa keskustelussa erittäin voimakkaasti, ja yksi demokraattien yksi haaste on just, että miten he esimerkiksi saa sen puolueen sen näköiseksi, että sekä vähemmistöt että työväenluokan valkoiset kokevat voivansa ottaa sen puolueen omakseen.
Millaisia ovat mustan väestön kohtaamat ongelmat sitten ihan arkipäivässä?
Nämä ei kohdistu pelkästään mustaan väestöön, vaan eri etnorodellisiin ihmisryhmiin, mutta ne on ihan tällaisia arjen tilanteissa kohdattavia asioita, ja ne on tavallaan leikkaa läpi koko yhteiskunnan, eli että edelleen on segregaatiota esimerkiksi asumislähiöissä tai muuta tilallista erottelua, joka tulee sitten tällaisen luokan ja ihonvärin kautta, eli minne musta nuori poika voi mennä huppari päässä kävelemään kokematta oloaan turvalliseksi tai jopa henkeään uhatuksi. Ja sitten missä ihmiset näkyy esimerkiksi kulttuurissa, miten heitä edustetaan, minkälainen pääsy on esimerkiksi politiikkaan vaikuttamaan, ja miten laki- ja oikeuslaitos käsittelee vähemmistöjä, esimerkiksi minkälaisia tuomioita vähemmistöt saa samoista rikoksista kuin valkoiset saavat. Et näistähän on paljon tutkimusta, missä osoitetaan tällainen systeeminen rasismi. Mutta sitten se tapahtuu myöskin tällaisena profilointina esimerkiksi virkavallan taholta. Tietysti se on tapahtunut räikeänä, suoranaisena väkivaltana ja kuolemantuottamuksina myöskin viime aikoina. Että ei voida osoittaa yhtä asiaa, vaan se on näissä yhteiskunnan rakenteissa, sitten se on näissä sosiaalisissa valtasuhteissa ja sitten miten ihmisryhmiä edustetaan myös kulttuurissa.
No, Benita Heiskanen, jos puhutaan tuosta kulttuurista, niin sehän on kuitenkin ollut jollain tavalla myös mustaihoisten areenaa, mutta jos puhutaan ihan jostain musiikin historiasta, jatsista ja näin edespäin. Mutta toisaalta nykyajassa on nähty myös paljon sitä, että nämä tummaihoiset ikään kuin puetaan valkoisen keskiluokan asuun. Puhuttiin Whitney Houstonin traagisesta kohtalosta, kun hän teki ikään kuin valkoista musiikkia, tai Bill Cosby Show'n keskiluokkaisesta perhemallista. Miten tällä hetkellä näet tämän populaarikulttuurissa edustan tummaihoisen ihmisen?
No niitä on aika paljon erilaisia tietysti eri areenoilla. Et esimerkiksi hip-hop on ollut yksi sellainen areena, missä on saanut itse ruohonjuuritasolta käsin alkaa luoda sitä omaa sanomaansa ja edustaa itseään sellaisena, kun on urheilu on myöskin sellainen foorumi, missä ensinnäkin vähemmistöt kokee usein tulevansa hyväksytyksi ja missä he saavat sellaisen areenan, jossa suuret kansanjoukot voivat tulla heidän taakseen, mutta se toimii myöskin tällaisena protestiväylänä. Mitä tulee sitten tuohon Whitney Houstonin ja muihin esimerkkeihin, niin et tietysti on Yhdysvalloissa on tällainen ilmaisu, että joku henkilö on Oreo cookie, eli domino keksi, tai onhan Suomessakin Oreo keksiä, niin siinä on sellainen ajatus, että valkoinen sisältä ja musta ulkopuolelta, ja silloin tietysti arvotetaan sitä, että koetaanko, että tietyt menestyneet ihmiset ovat ikään kuin tosia sille omalle kulttuurille. Näitä keskusteluja sitten käydään jatkuvasti, kun kulttuuri muuttuu ja etenkin kun ihmiset saa sosiaalista liikkuvuutta, että on myös sellainen sanonta kuin, että raha valkaisee. Eli että silloin, vaikka se olisi erittäin tummakin ihon sävyltään, niin silloin ikään kuin se iho vaalenee sitä myötä, kun saa materiaalista omaisuutta ja pääsee muuttamaan parempaa asumalähiöön ja niin edelleen. Eli tätä käydään tätä neuvottelua ikään kuin jatkuvasti sitten ihmisten välillä ja kulttuurissa ja sosiaalisissa valtasuhteissa.
No professori Benita Heiska, niin miten näet nyt sitten mustan väestön tulevaisuuden Yhdysvalloissa? Minkälainen käänne pitää tapahtua, että tämä rotukysymys todella poistuisi päiväjärjestyksestä Yhdysvalloissa?
Ei rotukysymys poistu, eikä sen pidäkään poistua, koska siis, että 60-luvulla, silloin kun kansalaisoikeusliike alkoi, niin silloin pointti oli nimittäin se, että ihonväri ei pidä peitellä minnekään, eikä mustien pidä soluttautua valkoisuuteen, vaan että on olemassa pluralistinen yhteiskunta, jossa ihmiset voi samaan aikaan olla mustia ja Yhdysvaltoja ja olla ylpeitä siitä omasta kulttuurista ja toimia yhteiskunnassa samalla tavalla kuin muita. Siis että erilaisuus hyväksytään osaksi yhdysvaltalaisuutta ja yhdysvaltalaisuutta on monia ja se ei ole vaan se valkoinen keskiluokkainen Hollywoodissa näkyvä persoona, vaan että se tulee kaikista taustaista, kaikista sosioekonomista luokista ja kaikista eri sävyistä, mitä väripaletti kantaa.
Kiitoksia näistä ajatuksista Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton keskuksen johtaja Benita Heiskanen. Hyvää päivänjatkoa sinne Turkuun.
Kiitos samoin.
Aamun kolumnistina on toimittaja Reetta Räty. Hän pohtii, onko liioittelua olla haluamatta lapsia ilmastokriisin takia.
En halua lapsia, koska ilmastonmuutos tekee elämästä maapallolla niin kauheaa. Muistan, kun kuulin ensimmäisen kerran jonkun sanovan, ettei halua omia lapsia ilmastonmuutoksen takia. Puhe ei ollut vain siitä, että meitä on maapallolla liikaa, vaan myös siitä, että ilmastokriisin takia elämä muuttuu taisteluksi, jopa siinä määrin, ettei se ole elämisen arvoista. Pidin ajatusta liioitteluna. Varmankin ajattelin, että no, nuori ihminen, mieltä ehtii vielä muuttaa. Tänä kesänä olen kuullut saman ajatuksen omalta lapseltani, hänen ystävältään junassa vieressäni istuneelta naiselta, joka on nähnyt työssään, mitä ympäristökriisit ja niitä seuraavat konfliktit tekevät jo nyt elämälle. Enää ajatus ei hätkäytä, kun lukee ei dystopioita, vaan tieteellisesti todistettua tietoa tulevaisuuden skenaarioista lämpenevällä maapallolla. Saa kiinni tunteesta, joka saa ajattelemaan näin. Sen sijaan, että leimaamme nuoret draamailijoiksi, pitäisi ymmärtää sitä eksistentiaalista ahdistusta ja pelkoa, jota ilmasto- ja ympäristökysymykset aiheuttavat niissä, joiden kohdalla skenaariot eivät sijaisi epämääräisessä tulevaisuudessa, vaan omassa ja mahdollisten omien lasten elämässä. Minusta onkin suuri tulkintavirhe leimata esimerkiksi vegaanit tai maata pitkin matkustajat yksilösuorittajiksi, jotka yrittävät kohottaa itsensä hyveellisiksi elämäntapa Jeesuksiksi. Puhutaan esimerkiksi identiteettipolitiikasta, jonka sanotaan peittävän alleen todelliset yhteiskunnalliset kysymykset ja kääntävän huomion yksilöön ja hänen tunteisiinsa. Voi tietenkin käydä niin, että jos toisilta lähtee työ ja toimeentulo ja toiset puhuvat transihmisille sopivista vessakylteistä, viestit ovat epäsynkassa. Ja tästä hyötyvät lähinnä Trump ja kaltaisensa. Mutta minusta ongelma ei ole vain identiteettipolitiikka, vaan se, että kaikki elämäntapavalinnat ja poliittinen toiminta leimataan lähinnä tunteelliseksi itseilmaisuksi. Tässä tulkinnassa kieltäydytään näkemästä sekä omien arvojen mukaisen elämän poliittiset motiivit, että henkilökohtaisten valintojen rinnalla vaikuttava joukkovoima. Tulkintojen ero on iso. Voimme joko väittää, että nykyihminen käpertyy politiikassakin itseensä. Minä ja minun ruoka, rotu, sukupuoli, seksuaalisuus, ahdistus ja salitreeni. Tai sitten voimme nähdä varsinkin nuorissa kansalaisuuden ja poliittisen toimijuuden uuden nousun. Ihminen, joka tunnistaa muutoksen tarpeen ja reagoi siihen muuttamalla omia elin- ja puhetapojaan, ei ole minusta itsekeskeinen. Ei vegaaninen elämä tai vaikka omasta lapsihaaveesta luopuminen ihan niin yksinkertaista ole, että sen tekisi ihan vain pitääkseen yllä jotain egoprojektia. Ei ihmisellä ole iso kuva hukassa, vaan ihan poikkeuksellisen hyvin hallussa, jos hän politisoi sukupuolen, ruuan, liikkumisen ja nyt myös lisääntymisen. Lisäksi mietin, että onko tosiaan niin, että ne, jotka jaksavat puhua vaikkapa transihmisten oikeuksista tai kestävästä ruoantuotannosta, ovat täysin sokeita muille epäkohdille, kuten nyt luokkakysymyksille. Maailman kohtalon kysymykset eivät ratkea yksilöiden valinnoilla. On silti outoa leimata henkilökohtaiset valinnat ja niistä puhuminen hyvesignaloinniksi, jeesusteluksi tai vouhotukseksi. Vaikuttaminen, sekä perinteinen että uudempi, se toimii niin, että oman toiminnan lisäksi yritetään vakuuttaa muita liittymään mukaan. Kaikkien maiden proletaarit ja ympäristötuhoa pelkäävät, liittykää yhteen. Itse en ole kovin toiveikas ilmastokriisin poliittisen ratkaisun suhteen. Itse asiassa mietin koko demokratian kestävyyttä, jos ja kun ympäristökriisejä ei onnistuta ratkaisemaan. Poikkeustilassa otetaan käyttöön autoritaariset keinot. On poikkeustilan syy sitten sota tai ilmastopakolaisuus. Tulee vielä ikävä aikoja, jolloin ärsyynnyttiin siitä, että jotkut halusivat olla osa ratkaisua ja kehtasivat vielä kertoa siitä muillekin. Länsimaisen ihmisen ympäristöteot kehystetään usein paitsi egoprojektina, myös toivottomuutena ja luopumisena. Mutta eihän ihminen välttämättä luovu lihasta, lentämisestä tai lisääntymisestä, vaan haluaa tehdä näin. Sitä ikään kuin luopuu olemasta osa tuhoa. Se voi tuntua itsestä välttämättömältä, vaikka ymmärtäisi ihan hyvin, että näin ei koko maailma pelastu ja ympärillä on tuhat muutakin pirullista ongelmaa.
Viikon luontoääni on hernekerttu. Sen esittelee Juha Laaksonen.
Pensaskerttu, mustapääkerttu, lehtokerttu, kirjokerttu ja hernekerttu. Hernekerttu on tämän viikon luontoääni. ja tuo laji ei varmasti ole kovin monille kuulijoille tuttu. Ensin ulkonäkö. Pienehkö, lyhytpyrstöinen lintu, joka on päältä tasaisen harmaan ruskea, alta likaisen valkoinen, vitivalkoinen kurkku. Päälaki, tumman harmaa. Lintu on juuri sen näköinen, että kun kaukaa näkee sen nopeasti, niin se on näitä pieniä, suttuisia, mitään sanomattoman näköisiä lintuja, jotka jäävät siis määrittämättä. Mutta jos tuntee laulun, niin huomaa, että laji on aika yleinen. Ja laulu on helppo oppia tuntemaan. Hernekertun laulu alkaa hiljaisella lavertelulla. Sitä voi olla vaikea kuulla. Ja päättyy säksätykseen, joka on hieman kuin herneitä helisyttelisi peltipurkissa. Ja tuon äänen kyllä oppii tuntemaan. Lintu laulaa usein mäntyvaltaisissa havumetsissä, katajaa kasvavilla saarilla ja ahoilla ja havupuutaimikoissa ja puutarhoissa. Itse asiassa sen voi kuulla melkein missä tahansa. Mutta kun lintu ei yleensä laula avoimilla paikoilla, niin sitä ei pääse kovin helposti näkemään. Hernekerttukoirailla on keväällä kiire. Niiden täytyy rakennella soidinpesiä, hataria, pieniä pesiä, katajiin, pikkukuusiin. Kun naaras tulee paikalle ja koiras saa hurmattua sen, niin naaras valitsee yhden kyhäelmän, jonka se kunnostaa itse varsinaiseksi pesäpaikaksi. Pesä tehdään tikuista ja korsista. Ja kuten sanottua, se on tiheässä katajassa tai näreessä. Naaras munii 4-6 munaa, joita kummatkin emot hautuvat, hieman alle 2 viikkoa. Viime kesänä löysin mäntyharjulta pesän, kun kävelin Vannekiven nimessä pientä hiekkatietä pitkin. Yhtäkkiä aivan tien vierestä kuului poikasten kerjuuääniä, enkä tiennyt mistä pesästä on kyse. Katselin matalaa mäntytaimikkoa ja edessä olevaa ihan pientä kuusta. Äänen täytyy tulla sieltä. Useampikin ääni. Ja kun varovasti kurkin, nostin vähän kuusen oksaa, niin siellä olikin kohtalaisen suuria hernekertun poikasia. 4. Jäin odottamaan tielle ja sen jälkeen emo tuli paikalle. Kävi ruokkimassa poikaset ja lähti hakemaan uutta ateriaa. Muutaman päivän päästä pesä oli tyhjä ja poikaset olivat maastossa. Laulukauden ulkopuolella hernekerttu on kohtalaisen huomaamaton, mutta auttaa, jos tuntee kutsuja varoitusäänen, terävän ja naksahtavan check, check, check. Sekä keväällä, muuttoaikana että syksyllä, kun linnut jättävät Suomen, kutsuääniä kuuluu sieltä täältä. Joskus saattaa olla sellainenkin tilanne, että kun hernekertut kotiutuvat, niin joissain puskissa niitä voi olla useita yksilöitä. Moni haluaa varmaan myös tietää, mitä hernekertut syövät. No se on hyönteissyöjä, eli hyönteiset. Hyönteisten toukat, hämähäkit ja kaikki muut pikkueläimet. Loppukesällä ravintoon kuuluvat myös marjat. Jotkut yksilöt sinnittelevät aika pitkään syksyllä, ennen kuin lähtevät muuttomatkalle. Laji talvehtii Afrikan itäosissa, pääosin päivän tasaajan pohjoispuolella. Hernekerttu on yömuuttaja. Keväällä joinain aamuna niitä sattuu vain olemaan pihapiirissä ja syksyllä, joinain iltoina, ne häviävät. Se on melkoinen ihme, että tuommoinen 15 grammaa painava lintu syksyllä lähtee ja muuttaa Afrikkaan ja tulee vielä sieltä takaisin. Miten se suunnistaa, miten se osaa kotiseudulleen, miten se löytää talvehtimispaikan. Ehkä sitä kannattaa miettiä, kun kuuntelee tänä kesänä hernekertun laulua.
Näin, hernekerttu. Ja nyt meillä on kuuluttaja Charlotte Hagfors studiossa. Mitä Yle Radio Yhdessä on tänään luvassa?
No huomenia. Tänään on Kulttuuri Ykkösessä vieraana diplomaatti Jukka Valtasaari, joka kertoo ja pohtii Yhdysvaltojen asemaan muuttuvassa maailmassa. miten Amerikan idea on muuttunut vuosisatojen aikana. Tästä kello 15.02 puhetta. Ja sitten nostaisin tuon kuunnelman kello 19.02. Kuunnellaan valaskuunnelmaa. Se on luontodokumenttia muistuttava Sillivalaan elämänkerta, jonka on käsikirjoittanut ja ohjannut Janne Saarakkala.
Kiinnostavaa. Ja Ykkösaamun toimitti tänään Sanna Raitaaho. Lähetystoimittaja oli Kaija Kelman, tuottaja Tarja Oinonen ja äänitarkkailijana Joonatan Kotila. Minä olen Marjo Näkki ja toivotan hyvää päivän jatkoa. Yle Radio yhdessä Ykkösaamu jälleen huomisaamuna 10:10.